Radio Naba 93,1 FM. Pagriez pasauli.
Labvakar, dārgie radio klausītāji! Ētrā šobrīd raidījums Pārunā futbolu, raidījums LE, un kā vienmēr ar notikumiem Latvijas un pasaules futbolā iepazīstināsim mēs, es Roberts Vīksne un...
Es Reinis Groskaps.
Reinim kaut kas laikam ir mikrofona kārtībā, cik es saprotu, nu, tad jā, mans kolēģis ir Reinis Groskaps, un gandrīz pēc pusgada pārtraukuma Latvija atkal ir iesācies pirmās līgas čempionāts. Futbola skola MET Latvijas universitātes komandai šī sezona ir iesākusies ļoti veiksmīgi. No vairākiem aspektiem, bet plašāk par spēli un Andra Rihārta komentāru dzirdēsiet nedaudz vēlāk. Tāpēc informēsim par citām spēlēm pirmajā līgā, kā arī stāsīsim par Latvijas spēcīgāko čempionātu LMT virslīgu. Un no Reiņa mēs dzirdēsim šokar vairākas interesantas notikumus no dažādu Eiropas valstu regulāriem čempionātiem, kas tur drīz atrisināsies, kā arī Champions League Reiņa pastāstīs, bet tas viss nedaudz vēlāk raidījuma gaitā. Tagad ir laiks LU sporta ziņām, un pirms tam vēlos pateikt, ka jūs mums droši varat zvanīt un sūtīt e-pastus, tālruņa numurs studijā ir 67034455, un e-pasta adrese mums ir ole@radionaba.lv, un jūs mums varat zvanīt un sūtīt e-pastus, izsakot viedokļus, lūgumus un aicinājumus, kurus mēs visticamāk pateiksim tiešajā ēterā. Un pievēršamies LU sporta ziņām, un Latvijas universitātes basketbolisti ir izcīnījuši sudraba medaļas Latvijas amatieru basketbola līgā. Latvijas universitātes basketbola komandas veiksmīgais starts otrajā amatieru basketbola līgas posmā bija ļoti nozīmīgs otrās vietas izcīnīšanā. Šis LU komandai šajā līgā ir pirmais lielais panākums, un tam par pamatu ir jau trijos gados iespēlētais komandas kodols, jauno spēlētāja lielais progress un sistemātisks darbs treniņos. Atgādināšu vēl, ka šogad Latvijas universitātes komanda uzvarēja arī SEB studentu basketbola līgā, tā kā rezumējumā ļoti vērtīga sezona LU basketbolistiem. Ejam tālāk, 6. maijā notiks LU basketbola un volejbola līgas fināli. Aizdīta lieliski un spraiga sezona abās iekšējās līgās un ir pienācis kulminācijas brīdis, kad jānoskaidro šī gada čempioni. 6. maijā Olimpiskajā sporta centrā no 18:00 norisināsies LU iekšējo līgu fināli. Pirmais laukums atvēlēts basketbolam, kur 18:15 sāksies cīņa par trešo vietu, bet 20:15 spēle par pirmo vietu. Gluži tāpat tikai uz otrā laukuma norisināsies volejbols. 6:15 notiks spēle par trešo vietu starp ekonomiem un mācību spēkiem, un 8:15 par pirmo vietu starp fizmatiem un gaismas komandām. Basketbola līgas finālistus uzzināsim 5. maijā, kad 8:00 vakarā notiks pusfināla spēles. Pasākuma laikā gaidām dažādu pārsteigumu skatītājiem, tādēļ visi ir aicināti labi pavadīt laiku un atbalstīt savējos. Pēc fināliem viss turpināsies klubā Naba Club, kur visiem dalībniekiem būs bezmaksas ieeja. Un visbeidzot LU sporta ziņas noslēgšu ar LU futbola līgu. 29. aprīlī tika izspēlēta priekšpēdējā kārta LU futbola līgas B sērijā, un pirmo vietu savu jau ir nodrošinājuši Odesa futbolisti. Bet tagad par visām priekšpēdējās kārtas spēlēm. SZF United ar 4-2 pārspēju uz Viļņa, nu jau bijušo Alus Laiks komandu. Konstantīns Filipovs bija viens no lielākajiem uzvaras kaldinātājiem, gūstot divus vārtus SZF United labā. Arī sezonas pēdējā spēlē moderno valodu fakultātes United piekāpās Sol komanda ar 3-4. Ļoti pieticīgi ar vieniem vārtiem šajā spēlē atzīmējās Abdelābu Fakrī. B sērijas dienā viena spēle izspēlēja arī A sērijas komandas Flamengo un ET, jo futbola klubs Vefiņš, B sērijas komanda, dažāda apsvēruma dēļ netika uz spēli un lūdza LU futbola līgas vadībai pārcelt tos citreiz. Un, protams, LU futbola līgas vadība bija ļoti pretīmnākoša un Vefiņš spēlēja ar Odesu pārcēlas 10. jūniju. Bet atgriežoties pie pārceltās A sērijas spēles, tad Flamengo ar 3-2 pieveic ET, kas nozīmē ļoti būtiski pavērsienu A sērijas tabulā. Flamengo nosiprina līdera pozīcijas, bet vienalga ciešais muguras seko Saules Zaģis 90 un Real Madrid komandas, kuras savas spēles aizdīs jau nākamnedēļ otrdien un ceturtdien Olimpiskajā sporta centrā. Bet pēdējā spēlē ceturtdien komandas dvēseli ar 4-3 pārspēja Dajebkas. Līdz ar to, komandas dvēseli visticamāk arī tomēr izcīnīs otro vietu LU futbola līgas B sērijā, bet Alus Laiks būs trešie. vēl viena kārta, tāpēc dzīvosim un redzēsim, kas tad tur notiks tālāk. Nu jā, tas bija Latvijas universitātes sporta ziņas, bet tagad mēs aiziesim nelielā muzikālā pārtraukumā, lai jau būtu atpakaļ ar pirmo līgu un LMT virslīgu, kā arī pasāsīsim par brīnumiem Latvijas kausā. Tāpēc tagad paklausīsimies pienvedēju piedzīvojums ar dziesmu Maksimums. Esam atpakaļ no muzikālās pauzes, tie bija pienvedēja piedzīvojuma ar dziesmu Maksimums. Un tagad jau laiks pievērsties LMT virslīgai, jo vakar un šodien notiek kārtējās spēles. Un sāksim jau ar pirmo spēli Daugavpilī, kur vietējā Daugavpils Daugava atņēma punktus pagājušā gada čempioniem Liepājas Metalurga futbolistiem. Nospēlēt ar viņiem nešķirti 1-1. Liepājnieku rezultāti atklāja puslaika izskaņā ar 11 metru sodsitienu, kur realizēja Antons Jemeļins. Šāds rezultāts 1-0 turējās līdz pat otrā puslaika pašām beigām. Taču 4. Kompensācijas laika minūtē, jeb 94. Minūtē, Daugavpilieši nopelnīja 11 metru sodsitienu, ko Murats Ramazanovs arī realizēja. Spēle kopumā bija ļoti agresīva, par to liecina arī Sergeja Bragas 9 iedotās dzeltenās kartiņas. Un vēl interesants notikums arī notika tribīnēs, kur VIP ložā atradās bijušais Daugavpils Dinaburga treners Tomas Spertija, un viņš ļoti asi un skaļi runāja un tā kā kacināja nedaudz Liepājas Metalurga galveno treneri Ridigara Bramčiku. Savukārt Ventspils, pateicoties Ivaņš Pakau gūtajiem vārtiem spēles 71. Minūtē uzveic Rēzeknes Blāzmu. Un Latvijas futbolists Andrejs Butriks, kurš šogad arī nav ticis laukumā Rumaiņu klubā Šelo, jau nākamās nedēļas laikā cer lauzt līgumu ar pašreizajo klubu un atgriezties Ventspilī, kur sastāvā varētu iesaistīties arī nekavējoties. Sniedzot komentāru sportscentrs.com, Butriks atklāja, ka līgums tika parakstīts, kad treners bija rumāns, taču tad ieradās treners no Melnkalnes un nu jau pirmajā treniņā esot bijis skaidrs, ka ar Butriku nereiķināsies. Komandā ir 17 leģionāru, no tiem 7 uzbrucēji. Vienreiz Butriks tika pietiekumā, bet laukumā tā arī neizgāja, un izredži Rumānijā viņam spēlēt nesot. Futbolists pavēstīja, ja laikā atnāks transfera atļauja, viņš laukumā varētu doties jau nākamās kārtas mačā pret Liepājas Metalurgu. Pretējā gadījumā Ventspilī viņš atgriezistos pēc īras līguma termiņa beigām jūnijas sākumā. Jā, tāds lietas notika Ventspilī, bet pie pirmās uzvaras ticis futbolklubs Jaunība, kas 92. Minūtē spēja gūt spēles vienīgo un līdz ar to uzvaras vārdus pār futbolklubu Jūrmalu VV uzvaras vārtu autors Mihails Cigankovs. Jāatzīst, ka abas komandas spēle pabeidz tikai 10 vīru sastāvā, jo jūrmalniekiem 62. Minūtē sarkano dabūja Rolands Kreoklis. Savukārt 67. Minūtē sarkano plāksar dabūja jaunības futbolists Viktors Golovizins. Visbeidzot, Rīgās Skonto stadionā pamatīgi sagrāva piedzīvoja tranzīta futbolisti, kuri piekāpās šī brīža Želēm TV virslīgas līderiem Skonto futbolistiem ar 0-5. Vārds Skontiešam guva Juniors, Astafjas, Mingazavs, bet divreiz izcēlās Siņeļņikavs. Visi šie gūtie vārdi ir apskatāmi Latvijas futbola federācijas mājaslapā un es arī skatījos šo spēli Latvijas futbola federācijas mājaslapā un tur ir visi gūtie vārdi un diezgan skaists. Un skaists vārds ir guvuši Skonto futbolisti. Iesaku noskatīties. Un šodien vēl notiek viena interesanta spēle starp Jelgavu un Olimpu. Abas komandas šokar lūko gūt savu pirmo uzvaru čempionātā. Un šīs ir komandas pagaidām vienīgās, kuras nav guvušas vēl uzvaras. Un tad nolūk šīs komandas šokar tiekās Ozolnieku stadionā. Un rezultāts šobrīd, Renīt, kāds ir rezultāts šobrīd? Renīts ir mans rezultātu teicējs, tāpēc to viņš noskaidros tos rezultātus, bet tikmēr var pateikt, ka lielisks nedaudz vēlāk pasāstīšu par Latvijas kausu, kur šondēļ futbolklubs Jelgava lielisks sarūpēja pārsteigumu uzvarot Skonto futbolists, bet par to nedaudz vēlāk. 3-0 Jelgavas labā, ļoti lielisks rezultāts, es domāju, ka arī pirmā uzvara Jelgavai kabatā pār Olimpas futbolistiem. Tā bija LMT virslīga. Es vēl aizmirstu pateikt par rezultatīvākiem spēlētājiem. Protams, virslīgā šobrīd rezultatīvākais ir Artūrs Karašausks no Skonto, kurš ir guvis 7 vārtus. Otrais ir Denis Rakels ar 4 vārtu guvumiem, bet trešā vietā ir 3 cilvēki, Solovjovs, Juniors un Ivans Špakovs. Tā bija LMT virslīga, tagad laiks pievērsties pirmās līgas čempionātam, kur tāpat kā virslīgā, dažas spēles tika aizdītas vakar, bet pārējās tiek izspēlētas šodien. Sāksim ar to, ka futbolklubs Jelgava, dublēra komanda, protams, ar minimālu 0-1, atzina Jūrmalas Spartaku. Un vienīgos vārds spēles 41. Minūtē guva Pavels Skaļenko, realizējot 11 metru sodsitienu. Pirmo uzvaru izcīnījis arī pirmās līgas jaunpienācējs futbolklubs Gulbene 2005, kas ar 1-0 uzvarēja Liepājas Metalurga dublēra komandu. Vienīgās vārdas spēles 8. Minūtē guva Jans Radevičs, bet Liepājnieku dublieriem nespēja palīdzēt pat Latvijas izlases spēlētājs, pagājušā gada LMT virslīgas rezultatīvākais spēlētājs, Kristaps Grebis. Lūk tā, Kristaps Grebis nespēja gūt vārdu šajā spēlē. Lai gan viņš šajā pirmā puslaika 41. Minūtē tika nomainīts. Vēl Daugavpils Daugavs dublieri, Daugavu 2, ar 1-0 uzveica Sukums 2000 komandu. Futbolklubs Jūrmala un Daugava RFS cīņā spēcīgāk izrādījās Daugava RFS futbolis, kas ir 3-1 šo spēli arī uzvarēja. Valmieras naudas duelī rezultāts bija 0-0 un interesants fakts, ka Valmierā spēle noskatījās 800 cilvēku klātienē. Tas ir ļoti ievērojams cilvēku skaits un es ceru, ka futbola skolas meta Latvijas universitātes spēlēm arī tik daudz cilvēku nāks. Un ja jau reiz ieminējos par futbola skolu meta Latvijas universitāti, tad vakar sezonas pirmajā spēlē mūsu komandas ir ļoti pārliecinoši uzvaru ar 5-0, uzvarot pirmās līgas jaunpienācējs futbola klubu Kuldīga. Un nedaudz par spēles gaitu, pirmie vārti jau tika gūti 26. Minūtē, kad pēc tur sitēna garākais futbola skolas meta Latvijas universitātes spēlētājs Kārlis Putāns to raidīja vārtos. Kuldīga atbildēja ar asiem pretuzbrukumiem, taču nekādas bīstams draudus tie neradīja. Pirmais puslaiks arī noslēdzās 1-0. Pēc 4 nospēlētām minūtēm otrajā puslaikā vārdus guva Maksims Kampkins, kurš realizēja Jāņa Gobas garvārtiem doto piespēli 2-0. Tas pats Jānis Goba pielika savu artavu arī pie trešajiem vārtiem, centrējot bumbu sodlaukumā, un līdz ar to otros vārds spēlē guva garais Kārlis Putāns. Interesanti iesauka, vismā varētu būt garais Kārlis Putāns. Tika veikts vairākas spēlētāju maiņas, un viena no maiņām jāslavē Andra Rihārta izvēle īstenībā, jo laukumā sāja Jūris Višņikovs, kur vietā laukumā devās futbola skolas meta Latvijas universitātes jaunieguvums Harijs Cepurīts. Un viņš 85. un 89. minūtē nodemonstrēja savu meistarklasu un guva 2 vārtus. Gala rezultāts 5-0. Jāuzsēc Kuldīgas pilsētas iedzīvotāji, kurus šo spēli bija atnākuši ļoti kuplā skaitā, ap 400 cilvēkiem esot bijis. Un es domāju, ka šo skaitli, 400, mēs 7. maijā sportam Arkādijas stadionā varēsim, ja ne pārspēt, tad vismaz novienādot, kad futbola skola Meta Latvijas Universitā tiksies ar Jelgavas dublieriem, pulkstens 19.00. Atgādīju 7. maijā 19.00 sporta namā Arkādija. Nedaudz vēlāk, pēc muzikālās pauzes, mēs sazināsimies tiešraidē ar futbola skolas Meta Latvijas Universitātes galveno treneri Andri Rihardu, lai noskaidrotu viņa viedokli par pirmo spēli šajā sezonā un vēl pajautāt par viskādu dažādiem futbola notikumiem viņa viedokli. Jā, lūk tā, tagad mēs varat aiziet nelielā muzikālā pauzītē, lai mēs varētu arī nedaudz sataisīt Reiņa mikrofonu, kurš negrib strādāt šodien Reiņa, diemžēl. Tāpēc mēs varat paklausīties kaut kādu diezgan interesantu dziesmu. Bruce Springsteen, dziesmu Streets of Philadelphia. Esam atpakaļ muzikālās pauzes, tas bija Bruce Springsteen, tad dziesmas Streets of Philadelphia. Ļoti labi un tāda vēca dziesmiņa, un Reiņa mikrofons laikam arī strādā.
Tiešām.
Jā, tieši tā, un arī Andris, un redz, cik jauk visu tomēr nokārtojās. Labvakar, Andri.
Sveiki, Robert.
Nu tad man ir jāapsēc ar pirmo un skaistu uzvaru Kuldīgā.
Paldies.
Nu, pasāciet pa vakardienas spēli. Ļoti daudz gan Rīgas atbalstītājiem nebija uz šo spēli Kuldīgā. Taču sakoja līdz FS Met tiešraidei, FS Met mājaslapā teksta tiešraidei. Sakiet, kāds bija viedoklis? Kāds jūs viedoklis pa vakardienas spēli?
Nu, kā jau viss, sākuma spēles ir grūtas, psiholoģiski. Tādā ziņā, kad ir nu, vēl nav pārliecība, varbūt tas tik daudz par saviem spēkiem. Nezinu, ko sagaidīt no pretinieka. Un trešais faktors arī, protams, arī laukumi. Ja ir dabīgie laukumi, tad nav diezko labā stāvoklī. Un līdz ar to vajag laiku, lai bišķiņ var pierast pie apstākļiem. Un, principā, paveicas ar to, ka mums ir labi atstrādāt standarta situācijas, mēs viņu iesitām, un tad jau mums bišķiņ vienkāršāk tā spēle vedās. Ja būtu pirmie puslaikā neiesituši, tad noteikti sanalizētos un varbūt tik daudz nesanāktu otrajā. Bet, nu, Kārlis Putāns izdarīs savu darbu, un viņam lieliski iet savu Maksims Kamkins, un pēc tam otrajā puslaikā jau pieredam pie apstākļiem, pie laukumu, sākam bumbu ātrāk ripināt, drošāk spēlējam arī viens uz viens apvišanā, un līdz ar to arī Kuldīgs komandas principā arī saplīs.
Jā, kas bija laukumu, kas tur notika?
Nu, tā? Laukums bija diezgan smags, viņš bija mīgs ļoti, un principā bija tā, ka iziet uz laukumu, un pirmie trīs soļi, un tev kājas ir tā kā no vats, viss ķermens ir, no, teiksim tā, stīvs, no tā, kad ir trenējies visu laiku uz mākslīgā laukuma, viņš ir tomēr cietāks nekā tās, un līdz ar to tur ātruma īpašības un pieskārienas viss tas bija pazvests uz kādu laiciņu, bet, nu, pielāgojamies un viss aizgāja otrajā puslaikā.
Vai futbola skola mēta Latvijas universitāte aizveda kāds treniņs arī uz dabīgā laukuma, jo kā nekā daudz pirmās līgas komandas savas spēles aizveda uz dabīgiem laukumiem, piemēram, Gulbene, Tukums, Jelgavas dublieri arī?
Nu, diemžēl mums tāds iespējas nav. Rīgā tiem dabīgiem laukumiem ir kā ir, un vēl jau arī principā dabīgos laukums, kur trenēties, vēl nemaz īsti nevar atrast. Jūnijā varbūt tas skatīsimies, kur mēs varētu kādu treniņu. Tas arī.
Kādā pļāvā varbūt, vai parkā?
Varbūt arī, jā. Mēs piesim pāri ielai, tur uzvot Bulvārī 10, tur ir liels pārks, un mēs varēsim izmantot.
tieši tā, tur jau, cik es atminos, arī kaut kādu mazajā futbols arī kaut kad vasarā trenējās. Bet jā, ir aizdīts visas pirmās kārtas spēles pirmajā līgā, vai jau ir izveidojis viedoklis par kaut kādām komandām, varbūt mainījies kāds ir viedoklis?
Nu, es domāju, ka viedoklis vēl nekāds nav izveidojies. Galvenais mums ir pašiem saprast, ko mēs paši varam un kur mums ir jāpiestrādā. Pārējās komandas, es domāju, nu, viņas tādā pašā situācijā, kā mēs, nu, vēl īsti ar sastāvu varbūt nav 100% pārliecināt, kas kur spēlē un ritmā nav iegājuši, tā kā grūti pateikt. Nu, pirmās piecas kārtas, un tad droši varēs teikt, ka tas vai tas, tā vai tā komanda ir bijis gan tajā, tiksim, tā spēles komponentā un tā tālāk. Tā kā tāpat Kuldīgi, viņi vēl parādīs visiem, ka Kuldīgai ir grūti spēlēt, un tur spēles vieglas nebūs.
Kā nekā arī tribīnes arī esat bijuši pilns?
Jā, tribīnes bija pilns, bet, nu, kā es jau arī sporta centrs kom teicu, ka bišķiņ bija apjukuši tie paši Kuldīznieki. Gan skatītāji, gan spēlētāji īsti nezināja. Jā, tur uzbrukt, neuzbrukt, un apmulsuši arī tribīnēs bija ar to atbalstu bija kā bija. Nu, viņi bija daudz, bet, nu, īsti nezināja.
Ko darīt, kam plānot?
Kā līdzi jūs, vai nejūst līdzi, kā pārdzīvot, un tā kā tas tāds maziņš apjukums, bet, nu, kārtīgi dabūju. Un es domāju, ka nākamajā spēlē jau viņiem būs daudz maz viss kārtībā.
Jā.
Katra spēle pieliks, un es ceru, kad Kuldīgā tas futbols paliks, un viņš, tiksim tā, turpinās arī attīstīties.
Nākamie pretinieki, Jelgavas dublieri. Vai droši vien esat pētījuši šos pretiniekus? Kā jūs gatavosieties?
Nu, gatavosimies kā jau... Kā pirms Kuldīgas spēles. Atstrādāsim savus nianses, ko mēs gribam redzēt spēlē. Un, protams, pretinieku īpašā tur izpētīt viņu nevar, jo tā ir dublieru komanda. Tur ir daudz kas pamainīties. Viens ir pieteikums pie pirmai līgai, bet var nākt no virslīgas kā cilvēki. Un viss tur pamainās. Katrā ziņā jāgatavojas uz to, ka vairāk jākoncentrējas savai spēlē, jāstrādā savus nianses, jāstrādā tie paši standarti, jā, taktiskie piegāji, un viss būs kārtībā.
Latvijas kausa šodien ļoti interesants cīņas, Jelgava vienkārši visu laiku sarūpē pārsteigums un fināls, Jelgava pret Jūrmalu, kā jums liekas, kā būs?
Nu, es taisnu pirms pusfināla teicu, ka būtu ļoti labs fināls Jelgava pret Jūrmalu un tad arī varētu noskaidrot specīgāk kaut kurš tad ir gatavs spēlēt Eirokausos. Nu, man, protams, gribētos, kad Jelgava fināli vinnē, un es domāju, ka tas uz tādu pacaļu un viļņa viņi arī varētu izdarīt. Viņiem ir viens labs faktors, ka viņi visas kausa spēles ir aizvadījuši izbraukumā. Nu, šitā praktiski spēlē arī būs iebraukumā, tā kā tas viņam liels plus. Un viņa arī ir visās praktiskās spēlēs 120 minūtes no spēlēs. Tā kā viņam izturība un morālā noturība būs pietiekoši liela, lai varētu vinēt arī kausu.
Champions League fināls. Nu, tieši tāds, kāds jūs paredzējāt. Mihens Bayern pret Milāns Inter.
Nu,
kā jums liekas? Kā būs?
Tagad, nu, pēc... man liekas, kad Mihens vinnēs.
Mihens vinnēs.
Nu, Mihens. Nu, es jau teicu, man galam jādod bedrumā iespēju. Man jau liekas, ka viņš viņam apnīca ņemties ar tiem klubiem. Viņš vairāk pievērsies izlasēm tagad. Tagad, lai viņam tiek trofeji. Tāpēc, kā Fulhamam tiek un Damienam Dafam arī balvu bedrumā.
Vēl viens tāds tā kā jautājums. Šodien Valmierā spēle noskatījās klātienā 800 cilvēku. Vai mēs 7. maijā ārkārtējā varam gaidīt tik pat un vēl vairāk cilvēku?
Nu, es domāju, ka mēs noteikti varētu gaidīt. Vienīgais mums ir problēmas ar tiem izvietošanu.
Saspiedīsies.
saspiedīsies. Es domāju, ka savu 400 noteikti būs. Un, ja būtu iespējams 1000 savāk, mēs arī 1000 savāk. Nu, tā jau nevar visu sasaukt un uzsaicināt uz koku. Nākamreiz neatnāk.
arī fakts. Jā, paldies, Andri, par komentāru. Un sazināmies jau, tikamies nākamā sezēm, protams, un sazināmies arī
nākamā sezēm.
Nākamā piekdiena, jā. Nu, labi, atā.
Labi.
Jā, tas bija futbolskolas MET, Latvijas universitātes galvenais treneris Andris Rihērds. Un, kā jau teicu, man jāpastāst jums par Latvijas kausu, kur šodien ļoti interesanta spēle notika Skonto stadionā Rīgā, kur tikās Skonto pret Skonto ar Jelgavu tikās. Un spēles pamatlaiks noslēdzās ar rezultātu 1-1. Spēles pamatlaikā vārds guva skontiešiem juniors, savukārt Jelgavai Oļegs Malašēnoks. Un pēc tam viss izšķīrās 11 metru socitenes sērijā, kur Aleksandrs Fertovs, diemžēl, netrāpīja pendeli, tomēr Boris Bogdaškins to realizēja no Jelgavas, un līdz ar to Jelgava tika Latvijas kausa 2009-2010. Gada sezonas finālā. Un otrs finālis pavisam viegli, Jūrmalu VV 3-1 uzveica Olimpu, un līdz ar to 19. maijā Rīgā Skonto stadionā būs gaidāms ļoti interesants duelis Jelgava pret Jūrmalu VV futbolistiem.
Starp citu, Malašēnoks arī šodien ir guvis divus vārdus, un pirmos vārdus guva Reķko.
Un kāds šobrīd rezultāts?
3-0, tāds pats, 70. minūte.
70. minūte rīt spēlē, kur Jelgava pret Olimpu. Un visticamāk, es domāju, ka nekāda pārsteiguma vairs nenotiks, un Jelgava ir izcīnījusi savu pirmo uzvaru.
Noteikti.
Pirmo uzvaru LMT virslīgā. Un tagad mēs varētu pievērsties Renim.
Mēs varētu aiziet muzikālajā pauzē.
Aiziet muzikālajā pauzē.
Ir laiks.
Jā, Renīt sagatavosies, un tad jau mēs runāsim par pasaules futbolu, Eiropas spēcīgākajiem čempionātiem.
UEFA Champions League atbildes spēlēm un arī UEFA Eiropas līgas atbildes spēlēm pusfināli ietvaros.
Tāpēc paklausamies Blink 182 ar dziesmu I'm Feeling This.
of you.
Esam atpakaļ no muzikālās pauzes, tie bija Blink 182 ar dziesmu I'm Feeling This. Un tagad kārt Reinītim stāstīja par pasaules un Eiropas futbolu. Reinī, lūdzu.
Jā, no šajā raidījumā apskatīsim UEFA Champions League un UEFA Europa League pusfināla atbildes spēles, kā arī Eiropas valsts spēcīgākos regulāros čempionātus. Bet sāksim, protams, ar UEFA Champions League, kuras ietvaros otrdien un trešdien attiecīgi 27. Un 28. aprīlī. Tika aizvadītas pusfināla atbildes spēles un līdz ar to ir arī noskaidrojušās abas finālistas. Sāksim ar spēli Francijā, kur Lyon uzņēma Münchenes Bayern. Pirmo spēli Münchenē ar minimāli 1-0 uzvarēja Bavārieši, tāpēc Bayern bija priekšrocība braucot uz atbildes spēli. Lielā mērā divu spēļu uzvarētāji noteica 28. Minūtē Oliča gūtie vārti, jo tie nozīmē, ka Lyonai ir jāiesit trīs vārti, lai iekļūtu finālā, taču notika nedaudz citādāk. Vēl divus vārdus guva Oličs un divu spēļu summā smagi sagrāva ar 4-0 Münchenes Bayern labā. Un līdz ar to Van Gaal vīri iekļūst finālā, kurš notiks 22. Maijā Madridē Santiago Bernabeu stadionā. Luis van Gaals pēc šīs spēles slavēja savus spēlētājus, kā arī atzina, ka ja Münchenes Bayern turpinās spēlēt tikpat organizēti un precīzi, tad arī finālā viņi izcīnīs uzvaru. Savukārt Lyons galvenais treneris Klots Puels apsveic Münchenes Bayern ar iekļūšanu finālā un atzina, ka Bayern bija pārāk un spēcīgāk šajā duelī. Nākamajā dienā Spānijā Barcelona uzņēma Milāns Inter. Pirms šīs spēles daudz labāks izredzes iekļūt finālā bija Inter, jo viņi tieši pirms 8 dienām savā San Siro stadionā uzveica Barcelonu ar 3-1. Līdz ar to Barsai šajā spēlē bija jācenšas atspēlēt divu vārtu deficīts. Spēle bija uz vieniem vārtiem, un tie bija Inter vārti, jo jau 28. Minūtē otro dzelteno kartiņu un līdz ar to sarkano saņēma Inter spēlētājs Thiago Motta. Līdz ar to atstājot Inter mazākumā. Līdz pat 84. Minūtei Inter cietoksnis bija neieņemams, pateicoties teicamajai organizētībai aizsardzībā. Kad vārds pēc labas tehnikas demonstrējuma guva Barcelonas centra aizsargs Gerards Piqué. Un divu spēļu summā rezultāts kļuva 3-2 par labu Inter. Taču līdz spēles beigām Barcelonai vairs neizdevās pārspēt Julio Cezara Inter vārtos, un līdz ar to divu spēļu summā rezultāts saglabājās 3-2 par labu Milāns Inter, un Milāns Inter arī iekļūst UEFA Champions Leagues finālā, kur kā jau noskaidrojām, tiksies arī ar Münchenes Bayern. Pēc spēles abu komandu galvenie treneri dalījās komentāros par maču. Zaudētāja galvenais treneris Pepe Guardiola atzina, ka vilšanās ir patiešām liela, un viņa komanda darīja visu, ko varēja, taču uzbrukt bieži vien bija grūtāk nekā aizsargāties pret 9 spēlētājiem aizsardzībā. Kā arī Pepe apsveica Inter treneri ar iekļūšanu finālā. Savukārt Milāns Inter galvenais treneris José Mourinho, jeb īpašais, bija ļoti priecīgs par iekļūšanu finālā. Mourinho atzina, ka ir lepns par saviem spēlētājiem, kuri spēlējot lielāko maču daļu mazākumā tomēr spēja noturēt sev labvēlīgo rezultātu. Kā arī atzina, ka šis ir labākais zaudējums viņa trenera karjerā.
Jā, starp citu līdz finālam Madridē ir atlikuši 20 dienas, 2 stundas, 10 minūtes un 17 sekundes.
Jā, tātad fināls Madridē Santiago Bernabeu stadionā 22. Maijā cīņa starp Münchenes Bayern un Milānas Inter. Šis fināls būs īpašs viens no viņiem, jo viens no treneriem, kļūst par tikai trešo treneru, kurš čempionlīgai triumfējis ar diviem dažādiem klubiem. 1995. Gadā Van Gāls to paveica ar Ajax, bet 9 gadus vēlāk Mourinho līdz uzvarai aizveda Porto. Iepriekš to paveikuši tikai Ernst Happels ar Feyenoord un Hamburger komandu un Otmars Hitzfelds ar Dortmunds Borussiju un Münchens Bayern. Un interesanti, ka abi treneri vesels 3 gadus no 1997. Gada darbojās kopā ar Barcelonas klubā. Luis Van Gaals bija galvenais treneris, bet Mourinho bija viņa palīgs. Tā kā šis fināls būs kā skolotāja spēkošanās ar nu jau pieaugušo skolnieku. Jebkurā gadījumā mūs gaida lielisks un interesants fināls.
Andris Rihards teica, ka uzvarēs Bayern. Kā tev liekas, Rēni, kas uzvarēs?
Es arī domāju, ka Bayern uzvarēs. Es tikai ceru, ka pats spēle būs nedaudz interesantāka kā spēle Barcelonā, jo nu jā, tur bija tā, ka Inter visu spēle sēdēja aizsardzībā un no tāda totālā futbola ātra saspēle tur bija maz kas.
Nu jā, nu viņiem vajadzēja tā taktika, jo viņi bija tā kā...
Viņiem vajadzēja noturēt.
Jā, noturēt, jā, tieši tā. Un šeit jau vairs nav ko noturēt, jāiet uz visu banku. Un es, lai būtu interesantāk, es būšu par Inter, Milāns Inter.
Es būšu par Münchens Bayern.
Un mēs šobrīd tieši redzēju noslēdzam ar Reini derības. Viņš saka, ka uzvarēs Bayern, es saka, ka uzvarēs Inter. Un derības Reini, ko mēs varētu sadarēt Reini?
Nu nezinu, uz kolīņu.
Jā, uz lielo, uz 2 litru kolu, es saka, Inter.
Lai gan man derībās neiet, jo es jau ar savu tēti sadarēju, kad Barcelona, es teicu, ka Barcelona uzvarēs 2 spēles summā, un viņš teica, ka Inter uzvarēs un nācās piekāpties šoreiz.
Nu es jūtu, ka tev arī nāksies šoreiz, arī ar mani piekāpties, bet nu mēs varam turpināt.
Jā, bet tagad pievērsīsimies UEFA Eiropas līgai, kuras ietvaros ceturtdien tika noskaidrots abas finālistas. Tātad Eiropas līgas pusfināla atbildes spēlē Londonā Fulhama ar 2-1 pieveica Hamburgu, kaut gan pirmās spēles rezultāts bija 1-0 par labu, 0-0, satvienojies par labu nevienam, nešķirts. Un pirmie vārds guva Hamburgas futbolisti jau 22. Minūtē Petričs panāca 1-0, un Fulhamai derēja tikai divus vārdus iesist, un to arī viņi izdarīja. 69. Minūtē Davis guva vārtus, un pēc 7 minūtēm jau uzvaras vārds guva Gera. Savukārt otrā pusfinālā Liverpoola uzņēma Atletico Madrid. Pēc pirmās spēles Atletico Madrid bija vadībā ar 1-0. Savukārt atbildes spēlē bija neizšķirts pamatlaikā. Nē, sadienojies. 1-0 Liverpoola bija vadībā.
Otrajā spēlē Liverpool 2-1.
Nu jā.
Atletico, bet rezultātā...
Papildu laikā Forlans guva vārtus. Nu, jā, nu Forlans ievilka Atletico Madrid finālā. Un fināls tiks aizdīts jau 12. Maijā Hamburgā, Nordbank arēnā. Un tajā tiksies Londons Fulham ar Madrids Atletico.
Jā, par šo spēli vēl arī. Liverpool pēdējos otro kārtu vinēja 2-1 pārspēja Madrids Atletico. Un kopā vārdu bija 2-2,
nu,
bet Atletico tik tālāk pateicoties izbraukumā gūtiem vārdiem vairāk.
Jā, tieši tā. Bet tagad pievērsīsimies Eiropas valstu spēcīgākajiem regulāriem čempionātiem, kuros strauji tuvojas sezonas beigas. Sāksim ar Anglijas Premier League, un tātad vakar un šodien Anglijas Premier Leagueā tika aizdītas 37. Kārtas spēles, un tas nozīmē, ka ir atlikusi tikai viena kārta nu, vairumam komandai. Un tātad pa vakardienas rezultātiem Birmingham City ar 2-1 uzveica Burnley, Manchester City ar 3-1 uzveica Aston Villa, Portsmouth ar 3-1 pieveica Wolverhamptonu savā stadionā, Stoke nospēlēja bezvārt nešķirt 0-0 ar Evertonu, Tottenham ar 1-0 pieveica Boltonu, bet šodien Liverpoolē ļoti svarīgā mačā Chelsea jau gandrīz sevi ir nodrošinājusi titulu ar 2-0 pieveicot Liverpool izbraukumā un vārds guva Didier Drogba un Franks Lampards un tātad 2-0 un Chelsea atraujās turnīra tabulā. Pašlaik spēle aizved Manchester United, kur centīsies, protams, saglabāt intrigu vēl līdz pēdējai kārtai un pagaidām rīt 80. Minūte mačā starp Sunderland un Manchester United un United ir pagaidām priekšā ar 1-0 pēc Nani gūtajiem vārtiem. Apstot tabulu, tātad jā, Chelsea ir pirmajā vietā ar 83 punktiem. Otrajā vietā atrodas Manchester United ar 79 punktiem, bet nu izstās, ka viņi šodien arī izcīnīs uzvaru un tātad samazinās starpību līdz vienam punktam. Trešā ir Arsenal ar 72 punktiem. Ceturto vietu vēl joprojām saglabā Tottenhams Hotspurs ar 67 punktiem, taču vēl joprojām cīņa turpina gan Manchester City, gan Aston Villa par ceturto vietu, tātad Manchester City atpaliek pa vienu punktu no Tottenhams Hotspur un Manchester City ir 66 punkti. Savukārt Aston Villa, kur atrodas sestajā vietā, pagaidām ir 64 punkti. Bet nu, Manchester City un Tottenhamai vēl jāizved spēle. Spēle 37. Kārtas ietvaros, tā kā tur vēl būs cīņa.
Chelsea vēl divas spēles pret Wigan Athletic un Portsmouth, kas ir tabulas lejasgala komandas.
Bet spēle ar Portsmouth, tas būs FA Cup fināls.
Viena
spēlē,
jā, pareiz, tas tikai regulāri. Jā, es
paldies. Un rezultiekais spēlētājs tagad jau nav viens pats, bet ir divi. Vēns Rūnijs un Didier Drogba, abiem ir 26 gūtie vārti šo sezonu. Un, nu jā, Rūnijs šodien arī spēlē, pat neskatoties uz to, ka tika apšaubīt vispār viņa vēl iziešana laukumā šajā sezonā. Taču, nu jā, šodien viņš nav gūvis vārds, varbūt tomēr nākamajā spēlē vēl gūvis, vai arī šodien vēl paspēs. Jebkurā gadījumā trešajā vietā atrodas Darrens Bents no Sunderland ar 24 vārtiem. Arī viņš vēl var mierīgi uzvarēt šajā cīņā par rezultīvākā spēlētāja balva Anglijā. Ceturtais ir Carlos Tevez no Manchester City. Un piektais ir Franks Lampards no Chelsea's. Arī Vācijā sezona ir jau pašā izskaņā, proti ir aizvadīts jau 33. Kārtas spēles un ir visām komandām atlikušas tikai viena spēle, tāpat kā Anglijā. Un tātad vakardienas rezultāti un šodienas Dortmunds Borussija 1-1 ar Wolfsburgu. Leverkusens Bayer 0-4 1-1 ar Hertu. Redz, kā Hertai arī sāk veikties.
Bišķi pavēl.
Jā. Eintracht ar 1-2 savā stadionā piekāpās Hoffenheimai. Schalke ar 0-2 zaudēja Werder savā stadionā. Münchens Bayern ar 3-1 pieveica Bokum. Hanovere sagrāva ar 6-1 un Gladbach. Ķelne nospēlēja 2-2 ar Freiburgu. Stuttgart tāds pats rezultāts 2-2 ar Mainz 0-5. Un HSV sagrāva Nürnbergu ar 4-0. Un pateicoties Münchens Bayern uzvarai un otrā vietā esošās Schalkes zaudējumam, jau principā ir skaidrs, kur komanda izcīnīs titulu Vācijā, un tā ir Münchens Bayern, kuriem pēc 33 aizdītām spēlēm ir 67 punkti. Un teorētiski, ja arī viņi zaudē pēdējā kārtā un Schalke uzvar, tad skatās vārtu attiecību, un pagaidām vārtu attiecība ir par 17 vārtiem labāk Münchens Bayern. Es šaubos, vai Schalke pēdējā spēlē uzvarēs ar 17-0.
Un tāpat es arī ļoti šaubos, vai Münchens Bayern piekāpsies Hertai pēdējā spēlē.
Bet teoretiski vēl ir iespējas.
Jā, jā. Nu tas ir praktiski nereāli. Jā, nereāli.
Trešajā vietā atrodas Bremens Werder ar 60 punktiem. Ceturtā noslīdējis ir Leverkusens Bayer. Kaut gan vēl pirms pāris kārtām viņi spraigi cīnījās un bija tabulas līderpozīcijās. Piektajā vietā atrodas Dortmunds Borussija. Sestā ir Stuttgarte, bet septītā ir Hamburga. Savukārt Itālijā...
Pagadrenīt, es vēl aizmirgu nepateicu par Vāciju. Interesants fakts, pagājušajā gadā čempionu līgā Barcelona. Uzvarēja regulārajā čempionātā savā vietējā Spānijā un uzvarēja čempionu līgā. Un tagad Münchens Bayern uzvar savā čempionātā un iespējams arī uzvarēs čempionu līgā, kā tu sāki, piemēram. Bet Inter Milan jau ir noslīdies no troņa, tā kā es domāju, ka... No šāda aspekta, ja tā mēs sagrozam visu, tad īstumā Münchens Bayernam teorētiski vajadzētu uzvarēt arī Champions League finālā.
Nu jā, nu tur ļoti daudz kas izšķirsies dažādās mazās nianses.
Tās ir likumsakarības. Jā. Mans likumsakarības, jā.
Savukārt Itālijā tika aizdīta 36. Kārta, tātad Parma ar 1-2 piekāpās Romai, AC Milan ar 1-0 uzveic Fiorentinu, Atalanta 1-1 ar Boloņu, Siena ar 1-2 piekāpās Palermo, Kievo ar tādu pašu rezultātu 1-2 savā stadionā piekāpās Napoli, Sampdori ar 2-0 Livorno zaudēja, Catania 1-1 Juventus, Cagliari 2-2 Udinese, Bari 3-0 sagrāja Genovu, un šodien vēl tiks aizdīts spēles Lazio uzņēmums Milāns Inter. Un vēl es gribēju pieminēt par Vācijas, tikko atcerējos, kad Vācijas galvaspilsētas vienīgais klubs Berlīnas Hertha, tātad krīt ārā no Bundeslīgas uz pirmo Bundeslīgu un uz
otro
Bundeslīgu, jā, un tātad atstāja savu galvaspilsētu bez nevienas komandas, tātad, nu, kas spēlēs augstākajā līgā. Gandrīz vai atstāja Berlīnu bez futbola augstākā līmeņa. Jā, savukārt apskatot Itālijas turnīra tabulu, redzam, ka Roma ir pacēlsies jau uz pirmo vietu ar 74 punktiem, kā jau Robs minēja, bet otrā ir Milāns Inter, taču Milāna šokar aizvada spēli, un tas nozīmē, ka viņi mierīgi var arī atkal pacelties par vienu vietu, tātad uz pirmo vietu. Trešā ir AC Milāna ar 67 punktiem, ceturtā ir Sampdoria, piektā ir Palermo, sastā Napoli, un Juventus ir noslīdējis uz 7. vietu. Un tas nozīmē, ka var arī Juventusam nākamgad iet Eirokausi gar degunu. Savukārt, rezultatīvākais spēlētājs Itālijā ir Antonio Di Natale no Udinēzes ar 26 vārtiem. Diego Milito ir otrais no Milāns Inter ar 20 vārtiem. Fabrico Micoli no Palermo atrodas 3. vietā ar 18 vārtiem. Gianpaolo Pacini ir 4. Piektais ir Alberto Giliardino no Fiorentinas. Un 6. ir Marco Borriello no AC Milānas. Jā, bet tagad mēs varētu aiziet
nelielā muzikālā pauzītē, jā, paklausīties Bloodhound Gang, gang dziesmu, kodātā dziesma Foxtrot Uniform Charlie Kilo. We'll be right back. Esam atkal atpakaļ no muzikālās pauzes. Tie bija Bloodhound Gang ar dziesmu Foxtrot Uniform Charlie Kilo. Tāds interesants kods. Nu, lūk.
Mēs pabeidzām par Itāliju, bet tagad apskatīsim Spānijas La Ligu, kuras ieturos tika aizdītas 34. Kārtas spēles šodien un vakar. Vakar un šodien. Un tātad Tenerife 2-1 ar Racing Standard, Malaga 1-1 ar Sporting Gijon, Valladolid ar 0-0 ar Getafe.
Valladolid
0-0 ar Getafe. Jerez 2-1 uzveica Almēriju, Deportivo 0-1 savā stadionā piekāpās Zaragozai, Espanyol zaudēja ar 0-2 Valencijai, abas vārdas guva Žigičs, garais serbs, un vakardienas pēdējā spēlē Villarreal ar 1-4 piekāpās Barcelonai savā stadionā. Villarreal vienīgas vārdas guva Llorente, savukārt atkal Barcelonas labā uguņo Messi, divi vārti viņam. Havi vienvārti un Bojans arī izcēlās šajā spēlē. Vai pareizāk, kā Spāņi izrunājā, Božans.
Starp citu, ātri vēl jāpasaka par futbola klubu Jelgava un Olimps dueli, kurš ir praktiski noslēdzies rīt 19. Minūte, līdz spēlē jau beigsies, un rezultāts ir 4-0 Jelgavas uzvara.
Jā.
Un par vārdu guvējiem. Pirmās vārdas 20. Minūtē guva Reķko, iesitot Pendeli. Tāpat 30. Minūtē Pendeli iesita Malašēnoks. Starp citu, Malašēnokam šajā spēlē hat-trick, jo viņš guva vārds arī 43. un 83. Minūtē. Bet no 32. Minūtes Olimps palika 10 vīru sastāvā, jo Daņīlovs saņēma sarkano kartiņu. Lūk tā.
Straight red.
Jā, tieši tā, un apsveicam Jelgavu ar pirmo uzvaru LMT virslīgā.
Un pie tam ar diezgan pārliecinošu uzvaru.
Jā, diezgan pārliecinošu uzvaru, un es domāju, ka tas ir tikai labs dzinulis viņiem arī nākamais spēlēs ņemt 3 punktus.
Nu, droši vien lielu lomu nospēlēja pozitīvās emocijas no
Latvijas kausa, jā, tieši kausa, tā, jā. Es domāju arī.
Un jā, arī... bet turpinot par Spāniju, apstot turnīru tabulu, diezgan pārliecinoši, nu labi, nav pārliecinoši, vienkārši Madrids Reāli šo vēl nav aizvadījusi vienu spēli, bet nu Barcelona atrodas pirmajā vietā ar 90 punktiem un 35 spēlēs gūstot 87 vārtus, vidēji sanāk gandrīz 3 vārti mazāk kā 2,5-2,6 kaut kur tā vienā spēlē. Otrajā vietā atrodas Madrids Reāli ar 86 punktiem. Taču, nu jā, viņš šodien aizveda spēli ar Osasunu 8:00 vakarā savā stadionā. Savukārt, trešā ir Valencija un ceturtā ir Mallorca. Savukārt, piektajā vietā atrodas Seviļa un sastā ir Villarreal. Taču, apskatot turnīra tabulas lejasgala komandas, Tenerife atrodas 18. Vietā, Valladolid ir 19. Vietā un pēdējo vietu ieņem Jerez. Taču apstot rezultījāko spēlētāju tabulu Lionels Messi jau joprojām pirmajā vietā ar 29 vārtiem, nu jo viņš ir nedaudz atrāvies no otrajā vietā esošā Gonzalo Iguaina, kurš spēlē Madrids Real un viņam ir 25 vārti. Trešais ir Davids Vilja no Valencijas ar 21 vārtiem, Cristiano Ronaldo ir 4. Vietā ar 20 vārtiem, piektais ir Diego Forlans no Madrids Atletico, kurš, starp citu, kā jau mēs pieminējām, Eiropas līgā guva izšķirošos vārds pret Liverpoolu. Sestais ir Zlatans Ibrahimovičs ar 16 vārtiem. Es nemaz nebija pamanījis, ka viņš ir tik daudz gols šo sezonu guvis.
Rekā tu nebija pamanījis, bet runājot par top pirmajām divām komandām, Barcelona un Real Madrid, tad Real Madrid, kā jau teicu, palikuši 4 spēles Spānijas Premier Division līgā, un Barcelona ir 3 spēles, un abām pretinieces ir tādas vidus, tabulas vidusgala komandas.
Nu, Barcelona vēl var paklupt pret Seviļu spēli viesos 37. Kārtas ietvaros.
Jā, tā kā vēl viss ir miglā.
Mēs varam arī, principā, nosaukt, atlikušās Barcelonas spēles būs ar Tenerife mājās 36. Kārtā, 37. Kārtā ar Seviļu izbraukumā un pēdējā spēle ar Valladolid mājās.
Nu, reāli Tenerife un Valladolid atrodas attiecīgi 18. un 19. Vietā,
jā, tur ir skaidrs.
Kur skrīt ārā. Nu, es domāju, ka arī tur ir skaidrs, bet Seviļa atkal ir 5. Vietā, kad tur varētu būt interesanta spēle.
Tur var daudz kas izšķirties. Savukārt Madrids Reāli jau kā pieminēja šodien pret Osasunu mājās, 36. Kārtā pret Mallorcu viesos. Mallorca arī ir spēcīga komanda. 37. Kārtā ar Atletico mājās un 38. Pēdējā kārtā ar Malagu viesos. Nu, un vispār es palasīju internetu portālos vairākos dažādu futbola ekspertu un skatītāju, futbola vienkārši fanu viedokļus, un Spānija īstenībā ir diezgan garlaicīga līga, tāpēc, kad Spānijā ir divas komandas, kas konkurē tikai uz, uz vietu, nu, uz čempionu titulu, un tās ir Barcelona un Madrids Real, un arī apskatot pēdējo gadu uzvarētājus, skaidrs, ka tur knapi, tur desmit gados varbūt kāda cita komanda ielaužās uz vienu reizi. Savukārt citās līgās katru gan arī mainās uzvarētāji.
Varbūt tā pat līga ir samērā garlaicīga, taču tā ir viena no spēcīgākajām un labākajām līgām Eiropā. Kā nekā, piemēram, Barcelonas un Real Madrid duels ir klasikā, to skatās ļoti daudz cilvēku, un tas ir kāds futbola pats viens no sādākajiem ēdieniem. Tas tāpat kā pasaules čempionātā finālā spēlēt Brazīlija-Francija. Tas, piemēram, man būtu kā saldēs ēdiens. Ja reiz mēs iesākam runāt par pasaules čempionātu, tad ir atlikušas 39 dienas, 5 stundas un 5 minūtes līdz pasaules čempionātam futbolā, kas norisināsies Dienvidāfrikas Republikā. Un vakardien man bija interesanta saruna ar kādu manu labu draugu, arī ļoti zinošu cilvēku futbolā. Mēs runājam tā, uz ko varētu likt totalizatorā? Mēs protams, neesam nekā treneri, mēs esam futbola žurnālisti, mēs varam likt totalizatorā. Uz ko liktu? Uz kā jāliks totalizatora? Kas vienais pasaules čempionātu? Reina, kāds tev viedoklis?
Nu, es jau, protams, ceru saviem favorītiem, kas Anglijas izlasi, bet, nu, es domāju, visreālākās iespējas ir Spānijas izlasē, taču viņiem diezgan liels tāds šoks ir par to, kad Barcelonas vadība paziņojas, kad varbūt Xavi nevarēs piedalīties pasaules čempionātā, viņš ir guvis nelielu traumu, un tas būtu ļoti liels trieciens Spānijas izlasē, jo viņš tomēr ir galvenais spēlētājs laukuma vidū, kurš visu spēli organizē. Jā. Protams, ir daudz ļoti kvalitatīvi aizstājēji, tas pats Fabregas, Xavi Alonso, vēl citi spēlētāji, kur varētu viņu aizstāt, bet vienalga viņš ir iespēlēts un viņš ir atslēgts spēlētājs, man liekas, Spānijai.
Bet taviem favorītiem Angļiem atkal nav Beckham?
Nu, Angļiem arī malējā pusēku pozīcijās ir ļoti, ļoti plaši izvēle, ko likt. Tas pats Lennons, Volkots, Johnsons, Wrights Phillips. Nu, tur es vienu dienu skaitīju un sanāca astoņi spēlētāji, kur konkurē uz divām pozīcijām malējās pusēkos. Tā kā Fabio Capello būs ko izvēlēties, ko ņemt uz pasaules čempionātu, ko atstāt mājās, kurš ir pelnījis spēlēt un kurš nav pelnījis. Un jā, un tātad arī Anglijas Premierlīgā tikko noslēgusies spēle, un Sunderland ar 0-1 piekāpās Manchester United. Un vēl nepieminēju, ka Fulham šodien ar 3-2 uzveica West Ham United, un Fulhamai, manuprāt, viena no veiksmīgākajām sezonām vispār kluba vēsturē, jo pirmo reizi viņi ir iekļuvuši Eiropas līgas finālā. Nu, protams, Eiropas līga ir pirmo gadu tikai, bet vienalga tik tālu viņi nav nekad tikuši, un ļoti liels nopelns ir galvenajiem trenerim.
Jā, mūsu raidījums jau ir gandrīz noslēdzies, vēl atlikuši aptuveni 2 minūtes līdz 8 vakarā. Es ceru, ka jūs uzzināt ko jaunu šīs stundas laikā. Vēl es pateikt jums to, ka 7. maijā, pulksten 19.00, vakarā sportnamā Arkādija, tas ir uzvaras bulvāri, 10, ja nemaldos, pie uzvaras pieminekļa, notiks ļoti interesanta spēle, futbola skola Meta Latvijas universitāte pret Jelgava 2, ja bija futbola kluba Jelgava dublieru komanda, un es saku, būs interesanti.
Nu, mēs ar Robu arī noteikti
būsim. Mēs tur noteikti būsim, un tad līdz 7. maijam.
Lai jums labas brīvdienas un svinat Latvijas svētkus.
Jā, visu labu.
Visu gaišu.